Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Da det bare å ønske hjertelig velkommen til en ny episode av podcasten. Også I dag jeg så heldig å ha med meg Sylvia Norskar, det riktig?
Ja, det stemmer.
Ja, for, jeg tenkte, kan ikke, hvis du kanskje starter med at du kan du introdusere deg selv, så liksom, hvis det noen som ikke vet hva du gjør og hva du holder på med og sånn.
Mm, det kan jeg gjøre. Veldig hyggelig å være her.
Ja.
Heter Sylvia, 30 år, bor I Oslo, og driver med fjelløping.
Ja.
Så jeg vil ha litt av bakgrunnen.
Ja, ja, kjør, det kjempefint
Jeg vokste opp I Lommedalen, som rett utenfor Oslo Med tre eldre brødre og to friluftsglade foreldre Så det har vært mye idrett fra barndommen av Mye inspirasjon fra mine eldre brødre Som har vært I verdenstoppen I både paddling og terrengsykling Og triathlon og diverse
Du hadde på en måte ikke noe valg da.
Nei, så jeg hadde ikke noe valg Det var det å hekte på seg strikken bak far I skiløypa Og hvis det ble litt tungt da, så kunne han hjelpe til litt Men ellers så var det jo bare henge seg på de eldre gutta.
Ja, for jeg leste et intervju med deg, jeg husker ikke hvilken side det, eller avis det var, men det var, for det var egentlig, satset egentlig litt på langrenn først, tror du ikke det, før det ble fjelløp og sånn?
Ja, jeg satset, så jeg drev med litt forskjellige sporter, jeg også fra liten av, og så var det vel, da jeg fikk, vi har alle gått på Steinerskolen da, men da jeg fikk overtalt mor og far til at jeg ville nå slutte på ungdomsskolen og begynne på NTGU, fordi da ønsket jeg å satse på langrenn, og jeg synes ikke at Steinerskolen var helt perfekt og I den alderen, så jeg var veldig glad for at jeg fikk revet meg ut av det, men da var det stor motivasjon med langrennen, så det satset jeg egentlig på ut videregående, hvor jeg fortsatte på NTG Lillehammer.
Ja.
Og så hadde jeg ett år etter videregående, hvor jeg bare bodde på Lillehammer og tok noe fag på høyskole ved siden, men da var det full satsning. Og så fikk jeg muligheten til å reise til Denver I Colorado og få et skistipend, hvor man da får satset på idretten, som var langrenn for min del, og studerte ved siden av. Så det var superkult. Ja. Så det var egentlig langrenn da, frem til jeg kom hjem igjen I 2017. Så stor del av livet.
Ja, ikke sant? Ja, for det er jo kanskje ikke, jeg vet ikke om det så, langrenn kanskje ikke så populært, men det jo fortsatt veldig mange gode utøvere som kommer derfra.
Ja, trenerne kommer jo og plukker fra Skandinavia da, fordi...
Ja, ikke sant, ja.
I USA så alpinsporten mye større, som du sier, langrennen liksom ikke så utviklet enda. Men Nei. Akkurat nå, faktisk, som vi snakker, så det jo verdenscup I USA, så det begynner å vokse, og det stor interesse, og folk synes det veldig spennende. Så vi, og så det jo, sport I USA jo også 10 ganger større enn her.
Ja.
Så da, på universitetet der, så ble vi jo tatt godt imot for å si det sånn Det var liksom skikkelig status Å være idrettsutøver og det var...
Ja, for da det liksom scholarship Og college du gikk på. Ja, ikke sant? Ja.
Ja, så det var superkult Og Denver en fantastisk by og, Men det var liksom Jeg fikk litt av alt Det jeg ville studere Så da fikk jeg studert Fikk college-opplevelsen med mye sosialt Og den biten, og så fikk jeg også satsningen og fortsatt med idretten som jeg elsket da, så det var dødskult.
Men liksom der, jeg føler at den college-opplevelsen liksom sånn veldig sånn filmatisert og liksom satt på spissen, sånn. Men det på en måte litt sånn man ser på filmer og serier og sånn, eller det veldig sånn, det kanskje veldig overdrevent?
Jeg ville si det, jeg, nå har jeg, ikke sant, jeg kommer fra Sternskoleforeldre, så vi hadde jo ikke TV eller noe, så jeg, så jeg skjedde jo ikke så mye til, men, men jo da, det er mye jeg selvfølgelig
nei,
overdrevet.
Sånn, sånn, hva heter det for noe?
Sånn, sånn fraternities.
Ja, fraternities.
Det er det, og ja. Så i mine øyne så vil jeg si at det er akkurat sånn.
Ja, okay, ja, ja.
Så jeg hadde jo første året på dorms, og da bor man sammen i, ja, i et sånt miljø der, og det er amerikansk mat, og, man, ja, og festing, og de miljøene, og liksom, ja, kulturen. Jeg vil si at det er ganske mye, mye likt, og så spørs det nok litt hvilken stat du er i også.
Ja, ikke sant, ja.
Colorado er nok kanskje litt... mindre konservativ og mer likt vår norske kultur. Ja, så...
Men det er for det, da du er på college, da tok du også utdannelse innen finans, er det?
Mm.
Ja. Hva, hvilken retning, eller hva var det?
Ja, det var... jeg valgte finansutdanning fordi jeg sto mellom ingeniør og finansutdanning. Og så viste det seg at å ta ingeniørutdanningen, det var veldig vanskelig å la seg gjøre med all den reisingen vi skulle ha.
Ja, ikke sant? Ja.
For da måtte du være mer på skolen, og de hadde ikke noe særlig erfaring med å legge opp opplegget til deler.
Ja, ok.
Så det ble litt sånn, og så hadde jeg tatt et årsstudium da på Lillehammer med økonomi og administrasjon. Så jeg likte, trivdes veldig godt med de fagene, og da tenkte jeg det fortsetter jeg med, jeg liker det, og det funker bra med den kombon, så da får vi heller se hva det blir med ingeniørstudier, og de har ikke blitt tatt opp enda.
Nei, ikke sant. Nei. Men det er jo, det må ha vært veldig kult når, liksom, jeg vet ikke, nå vet ikke jeg hvordan det fungerer, men liksom at du er på Lillehammer og tar et årsstudium, og så får du plutselig melding om du vil komme på college og liksom kunne satse på fullt da, på idretten samtidig som du får en veldig bra utdannelse og sånn.
Ja, ja, det var, jeg husker det veldig godt, jeg var på NM på Hamar, og så kom det en av de amerikanske trenerne, han var faktisk norsk, Håkon Lo Johansen het han, og kom over og spurte om vi kunne ta en prat, for da følger de litt med på utøverne og hvem som måtte ja, i forhold til resultater, og de som da er i slutten av junior, som ofte er i en litt sånn vurderingsfase med hvilke lag man skal på videre og sånn. Så tok vi en prat, og han skisserte dette livet i USA med der over 350 soldager i året, vi reiser rundt, du får scholarship og alt er dekket og bor flott, og det er et fantastisk teammiljø, og Denver University er også kjent for å være en veldig god skole.
Ja.
Og så det var jo litt sånn, husker, tok med meg pappa på dette møtet, og var litt sånn etterpå så på hverandre, er dette egentlig for godt til å være sant?
Ja, det var litt voldsomt for Steinskole.
Ja, stor kontrast.
Ja, ja.
Nei, så, men så var det litt sånn, nei, nå har jeg fått denne muligheten her, det kan jeg ikke si nei til. Jeg hadde jo egentlig tanken at jeg skulle flytte til Trondheim og begynne på NTNU og legge skia på hylla og gå fullt inn i studiet der da.
Ja.
Så jeg er ja, veldig, veldig takknemlig for at jeg fikk den muligheten, og også at jeg tok den. Og det viste seg jo at jeg ble faktisk bedre også form i langrennssporet ved å være der. For da jeg kom hjem og gikk noen konkurranser igjen året etter, så jeg sammenlignet jeg mot andre, og det har vært et litt sånn der rykte at de som drar til USA, de har på en måte lagt opp, men så går de litt for ski. Men det tror jeg har snudd litt nå, spesielt når man har mer erfaring, og det er bedre trener, og det er bedre opplegg. Så nå er det flere og flere som gjør det og kommer tilbake igjen og kan gå verdenscup og fortsette drømmen om å bli verdens beste skiløper da.
Ja, for det er jo, det er jo et par amerikanske kvinnelige utøvere som virkelig hevder seg å ta medaljer i mesterskap, og tok vel VM-gull på sprint, eller var det et eller annet?
Ja, jeg jo veldig dårlig på å huske, men det jo, det amerikanerne har hevdet seg, og, ja. Og sånn, sprintstafett og sånn har de vært veldig gode. Så det har absolutt skjedd mye der, og det synes jeg er veldig kult. Mm. Og nå er det jo en amerikaner, norsk-amerikaner, som også gjør det ganske bra, en ung jente, og hun er jo en av mine største konkurrenter også i fjelløpingen.
Og er hun det, ja? Okay, ja.
Så hun er en av de som faktisk driver med begge deler, som er veldig imponerende. Ja. Men nei, det er kult.
Ja. Men jeg tenkte sånn, vi kan gå litt inn på den fjelløpedelen også, men jeg tenkte sånn, bare så alle henger med, for det, man hører liksom, det er sånn, eller i hvert fall, det er sikkert min feil, men sånn her i forhold til, det er folk som driver maraton, det er ultramaraton, det er fjelløp. Ja. Så kan du liksom, kanskje forklare liksom kort forskjellen på de forskjellige tingene, ja. Og liksom hva, det er akkurat det du driver med da.
Ja, det er jo, løping er jo veldig mye variert. Sånn, du har friidrett, hvor man løper på bane, og det er gjerne distanser opp til 10.000 meter, så 10 kilometer. Og så er det gateløp, som kanskje er det de fleste forbinder med maraton og ultra, hvor man, men gateløp er som regel 10 kilometer, 21 kilometer og 42 kilometer, som er maratondistansen.
Ja, for det er det man ser, når det er maraton i OL, så er det det der, ikke?
Det er 42 kilometer.
Ikke sant, ja, gateløp, ja.
Og så er det fjell- og terrengløping, og der er også mange forskjellige distanser. Men det jeg løper er det som heter, jeg løper både maratondistanse og ultra. Og ultra er egentlig alt som er over en maratondistanse. Så alle løp som er over 42 kilometer, det er, da er man på ultra.
Ja.
Så det er liksom egentlig definisjonen for at da er du ute i mange timer da. Det er veldig lange løp. Men, og de konkurransene jeg er med på, det er jo bare i terreng og fjell. Så det betyr at det er veldig mange høydemetere inne i bildet. Så vi kan løpe den serie, på en måte den verdenscup-serien som jeg løper, den heter Golden Trail World Series. Så der er løpene mellom 25 og 42 kilometer lange.
Ja.
Og så er det fra 1500 til 3000 høydemeter.
Ja, for det er det jeg skulle si, at jeg så det at du vant nå når du var forrige uke. Ja. Ja, ikke sant? Hvor var...
Da var jeg på en av Kanarieøyene som heter El Hierro.
Ja, og da så jeg, var det, da så jeg et eller annet, jeg tenkte bare sånn her, i alle dager, for det var 2500 høydemeter eller noe sånt. Og liksom, ja. Jeg vet ikke om alle skjønner det, men det er jo, for å sette det i perspektiv, da, det er jo, altså, det er jo, det er ganske mye, er det ikke det? Altså, sånn,
ja. Ja, det er... sammenlig, for det er sikkert, jeg vet ikke hvor lytterne dine er, men... sånn, jeg løper jo mye opp på Vettakollen, det er den høyeste toppen jeg finner i nabolaget. Så det er sikkert en del som er i Oslo som kjenner til det.
Ja.
Og fra meg på Ris, da, så er det 250 høydemeter opp dit. Så det blir en del ganger opp og ned der for å klare å få en økt med 2000 høydemeter. Da. Ellers så kan du jo løpe fra havet opp til Galdhøpiggen, så får du høydemeterne.
Ja, ikke sant? Ja, det er en kul sammenligning. Det er sånn folk skjønner, ja.
Men det er hvor vi... Så i Norge er det jo faktisk litt vanskelig å trene veldig spesifikt mot denne sporten, fordi bakken er ikke lang nok.
Nei.
Så jeg skal faktisk flytte ned til Chamonix i mai.
Ja, skulle du det? Ja, ok, kult.
Chamonix i Frankrike, det er liksom mekka for fjelløping. Og der er denne sporten kjempestor. Det er noe, det er liksom fordi det er så flott å løpe i fjellet. Og der har man jo høye fjell, så man kan lett fra Chamonix få en økt hvor du bare løper 2000 høydemeter oppover.
Ja, ikke sant? Ja.
Men da kommer du jo 3000 meter over havet, så det er jo ofte høyde involvert også da. Så det blir jo en ekstra påkjenningsfaktor i tillegg. Så,
ja, i forhold til oksygenopptak.
Ja, det er tøft å løpe hardt når du er høyt oppe.
Men det er det vel litt i Denver, ikke? Ja? Det ligger, jo, ikke sant? Det ligger, ja.
Det stemmer. Denver ligger på 1600 meter over havet.
Ja.
Så der levde jo egentlig et høydeopphold.
Ja. Men hvordan var det liksom sånn, når du da gir deg med langrenn, og så begynner du å jobbe innenfor finans, hvordan var det liksom du... Var det liksom en gang du var ferdig med langrenn at nå skal jeg begynne med fjelløping, eller var det sånn gradvis prosess at du fant ut at det her jeg vil gjøre, eller hvordan var det?
Nei, det var en gradvis overgang ved at jeg ble motivert av en av broderen som løp litt ultraløp, så han løp typ sånn 100 kilometers løp i fjellet.
Ja.
Og jeg skjønte ikke at det var mulig. Jeg husker vi fulgte med der man har gjerne sånn tracking på seg da, så du kan følge løperne gjennom ruta.
Ja.
Og da kunne han jo løpe løp som vart i 20 timer. Så ofte så sov vi gjennom natten mens han var ute og løpe.
Ja, helt.
Jeg skjønte ikke at det var mulig. Men så utfordret han min andre bror og meg til å bli med på et 100 kilometers løp som går gjennom Jotunheimen. Da.
Ok, ja.
Så dette var i 2018, året etter jeg kom hjem. Og så tenkte jeg det, vi må jo prøve. Og da hadde jeg vært med på en fjellmaraton. Det var det første løpet i Skåbu, oppe i Gudbrandsdalen. Og syntes det var bare ufattelig gøy. Og jeg var godt trent, og jeg kom hjem igjen og hadde liksom veldig god form, men så hadde jeg jo ikke løpt så mye. Men tydeligvis så var den langrennstreningen og løpetreningen veldig relaterbar. Da.
Mm.
Så alltid når man får til noe, så gir jo det mestringsfølelse, og man har lyst til å gjøre mer av det. Så ble Jo og jeg, broderen, og jeg sa ja til den utfordringen da. Og løp da dette 100 kilometers løpet sammen, alle tre søskene. Eller vi løp ikke sammen da, de to knivet litt i fronten der, og så lå jeg litt lenger bak. Men,
ja, okay, ja.
Ja.
Men liksom, men man, altså jeg tror det lengste jeg har løpt der, jeg har løpt halvmaraton på en måte.
Ja.
Og det er jo liksom, når man liksom skal løpe 100 kilometer, hvordan er det liksom man, for det må jo være, altså det er en ting i de, altså man blir sliten og de smerter man for og sånn, men det er bare den mentale kampen der da, på en måte, altså du har løpt, fem mil og du er ikke halvveis på en måte, altså sånn der, hvordan er det på en måte du jobber med deg selv sånn mentalt da liksom for å komme deg gjennom en sånn greie?
Ja, nei, det er det som jeg synes er veldig kult med ultraløping, at det er veldig mye mentalt i det. Fordi man holder på så lenge. Så du kan aldri planlegge alt helt i detalj, fordi kroppen vil respondere annerledes, og du vil få kanskje noen nedturer, og det blir vondt deler av løpet. Men, og så er det jo sånn for meg, nå har det jo skjedd ganske mye, også den utviklingen fra jeg løp det første løpet, til nå i sommer hvor jeg skal løpe et annet 100 kilometers løp.
Ja.
Sånn som før Jotunheimen, da forberedte jeg meg med, da var det smør i lefser jeg hadde, blant annet med røkelaks og banan og nougatti på noen, og sjokolade, og liksom hele den, og alt det digge jeg kunne tenke meg at jeg ville ha på de ulike, for det er sånne stasjoner da, du løper innom, så du kan ta med deg.
Ja, så jeg lagt ut på forhånd.
Ja, ja. Og pakket sekken litt også med, og liksom, men nå er det jo bare på en type sportsernæring, og veldig mer minimalt, og alt handler om fortest mulig, ja. Om mest mulig effektivt.
For nå er ikke jeg noe ernæringsfysiolog, men jeg sånn, et 86 kilometer, så kanskje ikke røkelaks.
Nei, så det er sånn, det spørs jo veldig mye hvordan ambisjoner man har. Så det er mange på ultra, målet er å bare få gjennomført, ikke sant? For det er en stor bragd i seg selv, og det synes jeg er veldig kult også nede i Europa, så er det sånn, siste deltakeren som kommer i mål, det er nesten den som får mest heder og ære da.
Ja, ikke sant? Ja, ja.
For det er liksom, det er så stort da, og bare fullført løpene, og det gjelder også på maratondistanse i fjellet. Men nei, men forberedelser, det er jo veldig viktig å tenke og kunne løypa, synes jeg, og liksom har sett så man er så godt som mulig kjent med det man skal igjennom.
Så da, men er det sånn at da du på forhånd har gått løypa eller vært gjennom alt du skal, eller liksom sett på kart, eller hvordan?
Ja, så som den i Jotunheimen, så var vi jo ganske kjent i terrenget. Den gikk fra Turtagrø til Beitostølen. Så hadde vært mange stedene før, og helgen før så løp vi siste 40 kilometer da. som en skikkelig langtur. Men da hadde vi, og det var jeg utrolig glad for, da hadde vi vært gjennom de siste første kilometerne, og når jeg kom dit på løpsdagen, så var jeg utrolig glad for at jeg hadde vært der før. Jeg hadde akkurat løpt på den stien, og jeg visste, nå er jeg på kjent område, og det er en sånn god følelse mentalt da. Så, og nå når jeg skal ned i Chamonix, så kommer jeg til å ha vært gjennom hele løypa flere ganger at jeg trener i den da. Og det er nettopp fordi da er det så mye enklere mentalt.
Ja, det må, for det må være helt kanskje ikke helt forferdelig, men sånn, hvis du vet at det 100 kilometer og du liksom har ikke løpt der før og, liksom, ja,
og du har ikke peiling.
Nei, det må bare føles mye lengre ut kontra hvis du, sånn som du sier, har vært gjennom det før da.
Det er jo litt sånn, ja, når man går på turer eller man, ja, skal gå et nytt sted, så føles det, åh, det var, ja, eller det var sykt langt det var, og så når det blir din daglige vei du løper eller går, eller så er det ikke så langt, så det er mye å si.
Ja.
Og så er det jo viktig å ha med seg, sånn ernæring er jo viktig under de løpene, fordi du forbrenner såpass mye at du må ha i deg næring underveis.
Hvorfor liksom når du løper, sånt, hvis det er sånt fjellløp på, altså 42 kilometer da, altså, hvor mange kalorier er det du forbrenner i løpet av sånt løp da? Er det?
Det kan være opp til, jeg vet hvor mange kalorier, det er, jeg har ikke så mye forhold til det. Vi driver jo måler liksom, karbohydrater vi tar i oss i timen da.
Ja, okay,
men man
ja.
Sier 6000 kalorier da.
Ja, ikke sant, ja.
Så det er, men det spørs jo helt hvordan intensiteten er, og hvor lenge du holder på. Så dette 100 kilometers løpet, da konkurrerer jeg i 12-13 timer.
Ja.
Og så er de kortere på 2,5 time til 4,5 time. Så det er store forskjeller. Men man forbrenner veldig mye, og vi mister veldig mye væske. Så ofte så er det jo varmt på disse løpene, og da det å få i seg liksom riktig med salter, og ja, det er en hel egen greie. Men jeg tror det viktigste er det å på en måte, man må være litt sånn stayer da, du må bare stå i det, og du må ha en jevn fart som du bare kjenner er bærekraftig, fordi med en gang du pusher for mye, ikke sant, og man kan begynne å hyperventilere sånn, da kan du ikke holde på lenge. Så
nei, okay,
tanken
nei.
Er at du skal kunne holde på lenge.
Ja, men det må jo være sånn... Ja, du som har gjort det veldig mye, da er det sikkert mye lettere, men det må jo også være veldig vanskelig å planlegge et tempo for 100 kilometer, for eksempel.
Ja,
altså, det er veldig kommer av, du vil jo kanskje ha gode og dårlige perioder underveis, og liksom komme litt an på dagsform og sånn da.
Det er kjempevanskelig, så man må, og man, ikke sant, å trene til det også. Det er mange som spør, ja, men er du ute på, trener liksom på 13 timers langturer da? Nei, og det gjør jeg jo ikke. Men man har langturer på 4, 5, 6, 7 timer. Og det er ofte sånn på ski er jo en 7 timers noe helt annet enn å løpe en 7 timers.
Ja.
Og så det, når man er ja, godt trent, så kjenner du kroppen din ganske godt, og så vet du liksom et visst nivå du kan gå opp til, som du kan holde veldig, veldig lenge. Da. Og så går det jo selvfølgelig opp og ned sånn, i motbakker, der er det mye tyngre, og så kan du løpe lett når det går flatt, eller på fint terreng, eller nedover. Og så er det jo, vil man jo uansett kjenne det, ikke sant, når du har vært ute så lenge, at
ja,
det begynner å svikte litt i hofta, og knærne blir... blir ømme og sånn da, så nei, man må rett og slett bare prøve det, altså.
Ja, ja. Jeg så det at apropos løpet nedover, så jeg leste saken om, det var vel i Chamonix, hvor du hadde løpt og så altså falt, og kom, jeg så bare et bilde av deg, og det kom masse blod inn i målområdet der, men du kom likevel på femteplass eller noe sånt, altså sånn, var det, snubler du da, eller er det hva som skjer da?
Ja, det var et av de løpene i Golden Trail World Series, som heter Mont Blanc Marathon.
Ja,
Så det er et maraton, fjellmaraton som går i Chamonix, som er et av de største løpene, et veldig kult løp. Du ser utover hele Mont Blanc massive da. Mm. Og så mål i Chamonix, og der det masse, masse mennesker og god stemning. Men da løper vi, konkurransetiden på sånn 4,5 time, og det også 2500 høydemeter, så det går opp på to store fjell. Ja. Og på slutten der så det 6 kilometer egentlig bare rett ned til byen da, fra du opp på 2500 høydemeter over havet. Så da går det fort, og man sliten, og så det ganske sånn fin barnholdsti nedover til byen der da. Men det føles bare ufattelig lenge, og du løper nedover der. Ja, altså, ja. Og det så 6 kilometer, og da har man tenkt egentlig, man tenker litt sånn, nå jeg i mål, for nå det bare nedover. Men det ofte det seieste delen av disse løpene da, komme seg ned. Og så hadde jeg hatt et fantastisk løp. Alt hadde bare gått sinnssykt bra, og jeg lå på 5. plass, som var liksom en utrolig bra plassering for meg. Hadde målet var liksom å få til topp 10 plasseringer i fjorårets sesong.
Ja.
Så det var et drømmeløp, og så blir jeg også filmet nedover der da, og ja, da blir man jo ekstra motivert til å gasse på. Ja, ja. Så det var bra fart, og så et lite millisekund så tenkte jeg på noen av de bak meg eller noe, og da sparker jeg inn en stein, stuper forover, og liksom sånn, jeg tror jeg flyr ganske langt og tar meg imot med hendene i bakken, og så blir hodet slengt etter da, ned i bakken, og jeg hører bare det knaser, og da går nesa rett inn i en stein eller rot eller noe da. Så da tenkte jeg, nå alt kjørt, og jeg tar liksom hodet opp, og det bare fossblør, og så var det ingen andre rundt meg der da, og jeg tenkte bare, ok, nå må jeg bare finne hjelp. Så jeg begynner å komme meg nedover da, og ser noen mennesker, men så begynner jeg småløpe, så kjenner jeg liksom, ok, det går greit, ta t-skjorten opp i nesa, og... Ja. Og så får jeg noe papir litt lenger nede, men så vurderer jeg liksom, ok, hodet er greit, og jeg må uansett komme meg ned. Ja. Da var det 3 kilometer igjen til mål da. Og da tenkte jeg, ok, nå kjenner liksom, det er ikke noe hjernerystelse, sånn, det kjentes forsvarlig ut å være i bevegelse. Så jeg fortsetter faktisk å løpe med da masse papir som jeg har fått stappet opp i nesa. Og så kom jeg meg ned til byen etter hvert og får løpt inn i mål da. Og så klarer å ha det såpass god luke at det faktisk ikke ble tatt igjen. Ja. Så for meg så var jo det bare en fantastisk seier, og jeg løper inn der og smiler og er verdens lykkeligste. Og så har jeg blod overalt, og ja, alle, det ble jo, jeg visste jo ikke at jeg så grusom ut, og var dekket i så mye blod, men så det ble mye oppmerksomhet rundt det der.
Jeg vil si at det var vel et eller annet klipp, og det gikk ganske viralt der, ja, når du roper etter min hjelp der, og bare blør.
Ja, når jeg løper i mål der, så ja, er en sånn, ble laget en Reels-video på det da, som det gikk, ja, det var ganske crazy. Den ble sendt overalt i verden, så jeg har fått hilsninger fra hele verden.
Ja,
så
okay, det er hyggelig. Kult, ja. Men sånn som du sier der, at sånn som det du vant på nå, forrige uke når du vant, var det også World Cup?
Nei, dette var egentlig en sånn cup i Spania, men de har jo nede i Tenerife og på Kanarøyene har de løp hele året.
Ja.
Så det var et mindre løp, og et løp jeg gjorde for litt sånn i treningssesongen nå da. Så de store løpene og ny sesong startet på en måte i slutten av april.
For det jeg tenkte var, siden du er liksom ambisjonene for fjordsesongen, liksom, topp 10 var en veldig bra... har du liksom oppjustert altså målene for den sesongen her? Altså, hvordan er målene for det, den sesongen?
Ja, nå har jeg ble jo da totalt 6 i den verdenscupen da, i fjor. Så nå er målet å bli topp 5.
Ja.
Og drømmen er å kunne stå på pallen i et av løpene.
Ja, kult. Ja. Ja. Men sånn som nå, når du ikke er i sesong og forbereder sesong da, hvordan er liksom hverdagen din ser ut nå? Fordi at jeg leste jo den, jeg vet ikke hvor lenge siden det var, men det var også en sak jeg leste om liksom sånn her, at du hadde tatt et valg om at du klarer å kunne slutte i finansjobben og liksom satse helt for fullt, altså Er det mange år siden, eller når var det? Eller?
Det var i fjor.
Det var i fjor, ikke sant?
Ja, ja. Så der sluttet jeg i februar, så da var jeg ja, fulltidsløpet fra mars da.
Ja, så sånn, fra mars, og hvordan ser liksom en vanlig hverdag ut for deg nå da, når du liksom kan satse på fulltid? Altså,
mm. Ja, ja nei, så nå så hadde jeg full sesong, og da fra... Ja, hele sesongen startet i mai, så i fjor hadde jeg liksom mars og april med trenings, bare masse god trening her hjemme. Og da er det 1-2 økter om dagen, og hvis det er langturer så er det gjerne en økt, og hvis det er intervaller så er det intervall og en kortere økt.
Ja.
Og så, og det er egentlig det det går i. Det høres, man har jo mange timer imellom der, men... Du skal dusje, og du skal spise, og så skal du planlegge trening og reise. Så dagene går, da.
Ja, ja.
Og så er det viktig å lære seg til, sånn, for min del, å bli veldig flink på den restitusjonsbiten. Det er fort gjort at man har lyst til å fylle tiden med å være sosial, eller fikse ting i huset, eller ja, ordne ting, da. Men skal man være seriøs, så må man... prøve å bruke energien på treningen og så ikke
Fordi,
så mye annet.
Den restitusjonen er kanskje noe av det viktigste du gjør, i hvert fall med de distansene som du løper, er det ikke det?
Altså, sånn. Ja, det er liksom den måten man blir bedre på, da.
Ja.
For det avgjør hvor mye du kan trene. Så man trener og bryter kroppen ned, og så er det restitusjonen som egentlig er det som gjør at du får tatt til deg den gode treningen, da.
Mm.
Så, og så begynner jo sesongen for fullt da, fra mai, og da er det reise, gjør seg klar for løp, konkurranse, så er det komme seg hjem, restitusjon, og så kanskje få til et par treningsuker før det er ny konkurranse. Så jeg hadde vel i snitt i hvert fall ett løp i måneden i fjor.
Ja.
Jeg tror jeg sjekket at jeg hadde konkurrert i snitt 66 kilometer i måneden.
Ja,
så, det er, så det er ganske mye.
Ja.
Mye konkurranse, og, da, ja, og det er en intens periode, og ikke minst sånn mentalt, da, for du skal forberede deg til hvert løp, og, ja, og så spisse formen til det. Så det, da vil man ikke gjøre, da vil man liksom være veldig klar til hele halvåret der jeg begynner, da, og bare skjønne at du... Nå lengter du sånn da, etter å konkurrere. Og, ja, så varer sesongen til oktober.
Okay, ja.
Og da, i hvert fall sånn de store løpene av den cupen. Og så var jeg litt sånn, tenkte litt på ja, hvordan blir off-season, da, som er den perioden fra oktober til ny sesong starter igjen i april. Jeg er jo vant til å jobbe, og jeg trives veldig godt med det. Og så er man i Norge, det er vinter, det er litt tøft å være løper, fordi det er kaldt og korte dager, og du kan ikke løpe ute. Så jeg snakket med PwC, som er min tidligere arbeidsgiver, og jeg har fått en veldig fleksibel ordning der, så jeg har faktisk jobbet i PwC ved siden av.
Oh ja, kult, ja.
Inn i en deltidsstilling der da.
Ja, så bra.
Fra oktober og så ut nå til mars. Og tror at det er utelukkende positivt da. At jeg får liksom, man har litt kontraster i hverdagen. Jeg er fortsatt i arbeidslivet og holder meg oppdatert på det. Så jeg synes det er gøy og meningsfullt da. Man får mestringsfølelse der også. Og så gleder jeg meg enormt da, også til de dagene hvor jeg bare kan være seriøs utover. Og det blir liksom litt mer kontrastfylt. Og det tøffeste for en idrettsutøver, det er jo sykdom og skader. Og jeg tror at ved å ha bare et eller annet sånn annet i livet når man er idrettsutøver, kan være veldig positivt for å tåle de sånne små nedturer som uansett kommer underveis. At man ikke tar det så hardt, da. Men at man justerer, og så fortsetter man videre. Ja, enklere.
Mm. Det blir kanskje sånn da har du har noe å gå, altså hvis det skulle forekomme en skade at du har noe, faktisk noe å gå til da.
Mm.
I arbeidslivet og sånn kontra at jeg liksom bare hørt andre idrettsutøvere snakker om liksom, i hvert fall sånn fotballspillere som snakker om at det blir skadet, at det blir veldig sånn depresjon da.
Ja, veldig tomt.
Ja.
Å sitte hjemme, man føler bare egentlig så er man bare sykt privilegiert, og så sitter man her og blir deppet, for man kan jo ikke gjøre noe.
Nei.
Og så er det vanskelig å se fremgang, fordi det du må gjøre er jo rett og slett å hvile. Hvis man er syk, skadet, så må du enten trene alternativt, eller stoppe med hvert fall det som har forårsaket skaden. Da. Så, og ofte så kanskje trenger man en break, og da bare, ok, nei, men da funker ikke det. Da holder på med noe annet og liksom fokuserer litt på det.
Ja, vi fikk jo litt tekniske problemer, men det var jo i forhold til jobb og sånn, og sånn restitusjon, at liksom det fungerer i forhold til den jobben du har. Men det jeg tenkte også å spørre litt sånn, som du liksom har vært litt inne på, du snakket om skader og sånn, er det sånn, jeg ser for meg at liksom når man, med det, altså med det, den treningsformen du driver med og den konkurransen som du gjør, at det kan forekomme mye skader. Altså sånn, er det, sånn når du sier at du har to økter om dagen, eller hvis det ikke er lang økt, sånn er det. Trener du veldig mye sånn skadeforebyggende for å ikke bli skadet, sånn at kroppen din og knær og ankler og hofter som skal tåle løping, og sånn eventuelt hvordan er den treningen der, liksom?
Mm. Ja, det er jeg er jo en løper som gjør ganske mange andre idrettsformer, så alternativ trening.
Mm.
Så det innebærer mye ski på vinteren og sykling på sommeren. Og det i seg selv er jo veldig bra for å unngå skader. Fordi da, sånn som med løping, superbelastende. Og hvis man har hatt en løpetur, og så sykler jeg da kanskje dagen etter, da blir på en måte tiden mellom den løpeøkta og neste løpeøkt lengre. Men jeg har likevel fått trent kondisjon eller styrke i mellomtiden uten å ha trigget kanskje de tingene som ville utløse en skade da. Så alternativ trening er alltid, er jeg superfan av.
Ja, okay, ja.
Og så er det jo styrketrening. Det tror jeg er viktig, men det trenger ikke å, jeg tror ikke det er avgjørende, fordi, nei. Eller i hvert fall sånn, du kan trene, styrketrening kan du gjøre ved å gå bratt oppover et fjell og ned igjen, eller stå på sykkelen, ikke sant? Du kan få det gjennom mange varianter, men så er det også sånn forskning som viser at sånn tung styrketrening med få repetisjoner og gjerne sånn eksentrisk hvor du går bare sakte, holder igjen da, sakte ned, at ja. Det er sånn veldig bra skadeforebyggende, så det gjør jeg en gang i uka, ja, så det er en liten del av opplegget, men gjør det fordi jeg tror det er smart, men jeg tror ikke det er nødvendig.
Nei.
Nødvendigvis. Og så gjør jeg mye sånn yoga, er jeg veldig glad i, ja. Så da får man jo det er, ja, liksom den der at du ikke blir for stiv, og at det pakker seg i muskulaturen da, som kan være negativt.
For det er ganske mye, det, altså sånn forhold til jeg bare synes jeg leste et eller annet om det, forhold til hvor, sånn, løpesteg og sånn, forhold til hvis man er veldig stiv og sånn, at det har veldig negative konsekvenser for løpesteg og faktisk tiden du kan løpe på.
Ja, løpsøkonomi, liksom.
Ja.
Ja, da tenker jeg, da skal du være veldig lite fleksibel hvis det går ut mye. Da tenker jeg det er mye viktigere å trene kondisjon for at det skal gå fort.
Ja, man kan ikke tøye seg til det.
Nei, og teknikk på løping har mye mindre å si enn de fleste andre sporter. Da. Så man, du kan løpe ganske, se ut som du løper veldig uøkonomisk, men være veldig god da, for det har mest med kondisjon å gjøre.
Ja. Men det som er sånn der, sånn når du sier at du har også sånn litt sånn der, spennende å høre om, sånn når du sier at det er intervalløkter, som for folk flest er det sånn 45-15 og 4x4 og sånn.
Mm.
Hvordan er liksom sånn en intervalløkt ser ut for deg på en måte? Altså, hva kan være en klassisk intervalløkt for deg?
Jeg trener jo veldig mye motbakke, da.
Ja, ikke sant? Ja.
Så Hvis du ser meg på träningscentret så står gärna mölla på 15%.
Gärna. Får du där för blick eller?
Ja, så husker jag startat med det I fjol då det var det är många så ja, går förbi och det för mölla ser ut som mölla står rätt upp på mig. Så en typisk intervallökt för mig är sån ja, idag så körde jag 5 gånger 11 minuter.
Satan.
Ja. Så det är ja, rätt I underkant av en timme med drag. Så det är länge och så är det motbacke. Så det är liksom standard. Men det är också gör jag tränar också som du sa 45-15 intervaller eller 10 gånger 1 kilometer för att få en lite fart och löpa flat så det är ganska långt men då går ju också intensiteten det är inte så att jag går all in I 11 minuter 5 gånger.
Nej.
så man håller på liksom det är ska vara lite likt den formen när jag löper så jag ser för mig liksom dessa långa fjällen då vi kan ju hålla på I en timme eller halvtimme I hvert fall da, med bare motbakke
ja.
Så da derfor de øktene veldig relevante og å løpe motbakke jo også veldig mye mer skånsomt for beina så jeg skjønner ikke hvorfor ikke det flere på treningssenteret som skruer opp stigningen
ja, ja, ja.
Og det veldig bra for hjertet hvis man har liten tid skal ha en effektiv økt Hvorfor ikke kjøre den på 10 eller 5% I stedet for det? Og så må man jo bare justere farten deretter da. Eller gjøre en kombo, hvor man varierer litt. Det synes jeg veldig gøy.
Ja.
Det går tid litt fortere.
Det går
litt,
ja, ikke sant? Ja. Men det jo sånn her, for at I forhold til den måten du trener på, sånn, men altså sånn, i Norge sånn, på generell basis, altså Er fjelløp noe som det stort I Norge, eller hvordan kontra andre steder I Europa? Jeg vet, du sa at du skulle flytte ned til Chamonix, for det så stort der, men liksom, hvordan det fungerer? For jeg tenker det liksom, det kan hende jeg ikke har fått med, men det kanskje ikke så mye mediedekning og TV-tid og sånn?
Det en veldig mye mindre sport I Norge enn det I utlandet. Så som I Italia, Frankrike, Spania, der det kjempestort. Denne Golden Trail World Series sendes på Eurosport I 50 forskjellige land, men ikke I Norge.
Nei, ok. Selvfølgelig. Nei.
Så det er veldig... Og mediedekningen blir bare bedre og bedre, så de sykler rundt I løypa med å følge løperne. De har droner. Så det en stor sport I utlandet, og en veldig voksende sport I Norden og I Norge. Så vi har jo faktisk noen av verdens beste fjelløpere som har etablert seg I lille Romsdalen I Norge. For det der
Hva,
vi har fjell, og
ja, kult, ja.
De kan være I fred fra pressen.
ja, ikke sant? Ja, ja, ja. Men sånn, sånn som det verdenscup-sirkuset da, når det liksom men da det jo på en måte, liksom de beste, for eksempel franskmenn, liksom sånn, litt idrettsstjerner der nede da, eller hvordan det?
Ja, det det. Så det jo en amerikaner som heter Jim Wamsley som vant det største, det et 100 miles løp, som liksom det aller største I, det går I Chamonix, og det heter UTMB, og går rundt hele Mont Blanc-massivet. Så du starter og slutter Chamonix går rundt hele, så det 100 miles jo 160 kilometer, så det jo spinnvilt.
Ja.
Og jeg skal ikke si hvor mange høydemeter det men det, da har du liksom nådd toppen da, I fjelløping. Så han jo ja, verdenskjent og har flyttet også ned til Frankrike, der ja, man kan se ham på YouTube, det legges ut mye filmer og så har du Kilian Jornet som jeg tipper ganske mange kjenner til med liksom, han jo kjent gjennom også Skimo eller topptur konkurranser på jeg vet ikke hva det norske ordet for randonné
Ja.
Så han jo også en av legendene da
ja.
Og han bor jo I Norge sammen med Emilie Forsberg, men I Norge så det ikke så, det en liten sport, men det blir mer og mer mediedekning og interesse. Og liksom også det så kult med den sporten at det det er løp som for motionister, og så putter de inn eliten da. Så det ikke bare løp som eliteløp, det løp for alle. Og det synes jeg også veldig kult med disse eventene.
Ja, ja, absolutt. Men sånn som når, det kanskje ikke sånn, jeg vet ikke om det overførbart, men sånn, for eksempel når Ingebrigtsen-familien da, begynner å løpe fort og ta medaljer, og liksom, det veldig mye fokus på det, det noe dere merker over til dere igjen, eller det liksom veldig separert av liksom folk, trekker ikke de parallellene kanskje?
Ja, det jo to helt forskjellige idretter, så det jo litt sånn, det jo litt sånn tankeeksperiment på, hvis, eller si, altså akkurat det Jakob driver med 1500 meter, det så lite relaterbart til det vi holder på med, så jeg tror ikke han, ja, når jeg puttet han i et maratonløp, det skulle vært veldig interessant, men det tror jeg, han hadde aldri gjort uansett.
Ja, jeg tenkte kanskje sånn mer i forhold til interessen for selve løping, da, kanskje det var sånn.
Nei, det jo sånn som den, jeg med i en podcast som heter Breaking Marathon Limits, og den jo, det en løpepodcast, og der snakker man vel så mye om friidrett, som er det Jakob Ingebrigtsen, Ingebrigtsen driver med, og nå også på fjelløping, det vi driver med da.
Ja.
Så det liksom friidrett, gateløp og fjelløp.
Ja. Men sånn som når du flytter ned til Chamonix, det åpenbart kanskje fordi det lettere å trene sånn, det også fordi at det på en måte lettere da å få sponsorer og liksom kunne leve, at man lever ut drømmen enda mer. Det også litt av tanken med det, eller det rett og slett for å få bedre treningsforhold?
Ja, egentlig i min situasjon så nå har jeg samarbeidsavtale med Hoka, og har vært, nå har jeg også fått på det internasjonale laget.
Ja,
så det er veldig gøy da. Er liksom del av også det laget, så det gleder jeg meg til også å komme og kline. Men for min del det hovedsakelig på grunn av treningsforholdene, og være der det skjer. Og der, jeg tenker at det kan liksom løfte meg enda et hakk da, med å ha enda bedre forhold. Men det har jo masse å si for også, få sponsorer og, eller egentlig å kunne leve av sporten når du bor der nede, for det mye mer relevant, sånn som snakket med en potensiell sport, en potensiell sponsor, og de var på en måte, det ikke aktuelt å ha noe sponsor med en utøver i Norge, fordi markedet for lite.
Ja.
Så det kan jo være tilfelle for mange, hvor man satser da, ikke sant, i de større.
Men jeg ser for meg at det må jo være, kanskje ikke for, hvis det spørs hva man driver med selvfølgelig, men det må jo være veldig interessant for ulike selskaper og folk som kan sponse der, og som havner på Eurosport for 50 land da. Du får jo veldig vist frem altså navnet sitt ved å sponse deg på den måten. Da. Et annet publikum man treffer bare på nrk.no.
Ja, det er det. Så, men det er litt leit at det ikke går på Eurosport Norge, fordi det er sånn, det er tøffere å ta kontakt med sponsorer i utlandet når jeg ikke er der, men det tror jeg også er noe som, men nå har jeg jo, det er sånn begrenset hvor mange man kan ha, sånn som Hoka setter jo begrensninger til da, jeg kan ha liksom en annen hovedsponsor da, så man kan ikke bare putte på så mye man vil da.
Det er ikke sånn Formel 1-drakt.
Nei. Nei, det, der er det, Hoka vil helst ha alt. Nei, så man har det er nok lettere, det er god sponsortid med TV og bilder, de er gode på å liksom dele bilder og media med utøverne og det er jo også en del av det at sporten skal vokse også, at man jobber med det.
Men så har Norge for eksempel et forbund som jobber med fjelløp, som for eksempel prøver å pushe til Eurosport Norge for eksempel, eller er det noe sånt eget
det vet jeg ikke.
Nei.
Jeg tror, nei, det vet jeg ikke.
Nei. For det jo, jeg bare merker sånn, av sånn egen interesse sånn der at når man først liksom begynner, det er veldig sånn spennende, det et eller annet sånn det kanskje, jeg vet ikke om mer ekstremt, men det bare sånn der veldig imponerende når man liksom kommer opp på den 100 km-grensen, at man liksom Jeg føler liksom ikke, man trenger ikke å drive med løp selv eller noe sånt, men det bare liksom fascinerende at hvis man, man vet liksom, man, alle har jo løpt 5 kilometer på en måte, og så vet man da at der, her det mennesker som løper 100 som kan følge med på det, at det er veldig sånn interessant og litt sånn beundringsverdig og litt sånn imponerende da. Så det er veldig gøy å følge med på. Så jeg føler liksom at hvis man liksom hadde klart å markedsføre litt og vinkle, så tror jeg liksom det hadde vært et marked for å kunne følge med på det da. Så det er litt dumt at ikke det er mulig.
Ja, nei, så det er jo ofte at på disse løpene man kan følge med på YouTube og sånn. Og det er som du sier, det er gøy å følge med på og se, og så er det så flotte omgivelser ofte det. Og det er liksom det, som du sier, man kan bli, det er noe helt annet enn det man selv kanskje har vært med på, og det er litt fascinerende å sette seg inn i liksom, shit, nå våkner jeg, og de har løpt gjennom hele natten, liksom. Det er litt crazy, og så ja, noe annet, og så som mannen min har vært tidligere syklist, og har liksom bare vært opptatt av det, og, men nå, når han har fått øynene opp over den fjelløpingen, han digger jo å følge med på, så hver gang jeg løper løp, da, så sender jeg, er det liksom en sånn link til hvordan man kan streame løpet.
Ja.
Sånn som for disse hvor de ikke blir sendt på norsk TV, så er det da på YouTube eller en annen kanal da, så man kan logge seg inn på nettet. Og han sier han synes det er dødskul underholdning. Og også ser liksom, det er mye kule dokumentarer, og man kan se løpene i ettertid også, liksom. Så,
ja,
så jeg tror nok at det kommer til å vokse, også her også. Og liksom, jo bedre sendinger det blir, jo bedre underholdning blir det, og da tror jeg nok flere og flere kommer til å få øynene opp for at det er ganske kult å se på.
Jeg kan se for meg, jeg vet ikke akkurat det, men jeg kan se for meg at man, som for eksempel Tour de France da, for eksempel, så sitter jo folk og, kan jo folk sitte på TV 2 og sitte og se på det i 5 timer, liksom. Og det er jo sikkert mange av de samme omgivelsene dere løper, og kunne få til de samme bildene der, på en måte.
Ja, ja, og så skjer det, skjer det mye underveis, og det er, ja, med løperne og litt taktikk og... det er sjelden den som løper først til første 10 kilometerne som vinner liksom. Så, og med skader, det kan være ganske mange fall man plukker opp underveis i løpet av et fjelløp og, så det er god underholdning når, når det sendes.
Jeg tror liksom sånn det første som jeg altså begynte å ikke, altså, nå, jeg sitter jo ikke og følger med på verdenscupen sånn, men jeg begynte å liksom, interessere meg bare på, begynte å tenke at det var veldig kult var, jeg så en del av en dokumentar på YouTube som handler om et eller annet løp i USA som er sånn Baywater
ikke det der backyard
nei, hva var det, var det Baywater, kan du søke opp det Kasper, det er noe som heter Bay, et løp altså Baywater
er det, det er ikke det hvor de holder på i sånn en runde, så løper de annen hver runde hver gang og sånn veldig
nei, det har jeg også sett, ja, at du løper 100 hæ? Ja, hva heter det, Badwater ja, for det tror jeg da var det et eller annet sånt jeg som satt og følte meg og begynte å se en dokumentar om det, det sånn, da var, tror jeg det var 200 kilometer hvor de løper 48 timer og liksom bare fikk følge det var en kvinnelig utover som vant det, så liksom følge henne for da må man jo sove underveis det var sånn der fascinerende, ok, kunne du bare sove et kvarter for ikke havne i noen sånn dyp søvn eller noe sånt nå, og bare se hun var liksom helt i psykose ja, jeg var helt sjukt å se på
Nei, USA er jo de har jo mange av disse 100 miles da, som er 160 kilometer som har vært i mange ti år, så ganske sånn kjente løp, så de har jo blant annet som heter Western State, som er et som går fra California til Arizona og det er kjempepopulært, det er utrolig vanskelig å få plass og jeg er kanskje et av de største sånn ultraløpene i tillegg til dette i Chamonix, men ja, det er fascinerende det, fordi man går igjennom det er jo det er litt sånn sykt å gjennomføre noe sånt, og det handler litt mer om det, og så er det liksom den opplevelsen på veien, og det er veldig mange som har lyst til å være med, for eksempel som support team da, for det er du avhengig av å være med, og da man liksom med på den reisen og ja, det kult. Jeg også skal ha med meg et supportteam på når jeg skal løpe det 100 kilometers løpet i Chamonix. Mm. Og det blir liksom en større greie ut av det da. Og det kult.
Ja, ja, ja. Men har du noe sånn her, har du noe sånn mål om, eller noe sånt om at, jeg har lyst til å løpe altså, sånn 200 kilometer, eller er det bare sånn 100 kilometer er nok på en måte? Altså sånn, ja. Kan du gå til
det?
Man
må jo øppe
hele tiden, liksom.
Jeg har en liten drøm om også å løpe det Western State-løpet, da.
Ja, for det er, hvor langt er det det?
Det er 100 miles og 160 kilometer.
Ja, ikke sant, ja.
Det var egentlig bare fordi første gangen jeg hørte om det var da jeg bodde i USA. Og det har liksom vært et sånt legendeløp. Og det er så brutalt på mange måter, ikke bare lengden, men på slutten der så kommer du løper liksom fra høyden, og hvor det egentlig er ganske kaldt i starten. I noen år så er det snø du må løpe over i starten.
Ja.
Og så ender du nede i sånn ørkenlandskap hvor det er 40 grader. Og da har du jo holdt på i... Altså, det er brutale greier.
Ja, ja, ja.
Men
ja,
spennende.
Ja. Da må også kanskje avhengig av support team der når du bytter fra superhøyd til shorts underveis. Ja,
til solat.
Solat, ja. Så jeg tror det løpet du tenkte på, som du sa der også, med løpet rundt, det så også en eller annen YouTube-video om at... vet du om han der David Goggins her?
Nei, ikke når jeg sier navnet.
Nei, ok, det er en sånn tidligere marinejeger i USA,
ja.
Som liksom nå driver og løper de sånne der ultramaratonløp og sånn i USA og sånn. Og så så jeg en dokumentar om han hvor han det var da 100 kilometer rundt og rundt på en bane. Og så måtte du fullføre inn så mange, jeg husker ikke hva tiden var da, men da var det sånn greie med om han, for da var det egentlig sånn stafett. Så du løp 4 og 4 da, var på lag, ja. Og så kunne du velge hvor mye du løp, og så bytta du. Men han har ingen lagkammerater, så han løper alene. Og han løper jo da for å kunne løpe til et inntekt for noen soldater som hadde mistet livet. Så han hadde, liksom ikke, han hadde løpt en del, men ikke nok da. Så er det sånn, liksom, for å se hvordan kroppen hans reagerer på det, hvor han... da åpenbart løper mer enn det kroppen hans egentlig burde gjøre.
Ja.
Og han tisser blod og leveren, ja, det er jo helt forferdelig å følge med på. Så
ja, det er mange, jeg tror det er mange mål, ulike mål og motivasjon for å løpe ultraløp. Det kan være sånn crazy som du sier der, ja. Med hvor man bare skal pushe alt og sånn. Ja. Og så er det toppidrett, hvor vi, sånn som det jeg driver med, hvor vi trener alt vi kan for å kunne løpe disse løpene fortest mulig.
Ja.
Så det er liksom ganske smooth. Du skal bare løpe det så fort som mulig.
Mm.
Det er liksom ikke et svært prosjekt. Det handler ikke bare om å gjennomføre. Her er det liksom tiden og konkurransen da.
Ja.
Så man kan stille opp på disse løpene, man kan ha veldig ulike ambisjoner. For det er alt fra motionister til toppelite verdensløpere.
Ja. Men har du liksom noen sånne tips, eller noe sånne, du tenker, hvis det er for eksempel noen som hører på det, som bare, ok, det hadde vært kult å begynne å komme i gang, med lengre løping da, altså man begynner å komme litt ut, er det bare å sette i gang og løpe, eller har du liksom sånne tips til hvordan man kommer i gang, eller noe sånt, eller...
Ja, det er veldig viktig at man går litt forsiktig frem, fordi som du sier, liksom, løping er en belastende sport, så det er fort gjort å få dra på seg skader hvis man bare begynner å løpe hver dag, for da er ikke kroppen vant til det. Så tips nummer en er jo, da kan det være lurt, hvis man ikke har idrettserfaring, så kan det være lurt å prate med en trener eller noe, bare få liksom, litt hjelp med et enkelt program. Og det trenger ikke være noe man... ja, det kan bare, eller man søker opp selv, liksom.
Ja.
Og så er det jo, hvis man vil prøve, så er det jo greit å vite at fjelløping eller terrengløping, sånn, det er ganske mye mer skånsomt enn gateløp, for eksempel.
Ja.
For det er hele tiden ulikt underlag. Så det å liksom trene og løpe på sti i marka, det er en helt annen belastning enn å løpe hardt på Frognerkilen, liksom med samme, akkurat samme slag ja. Hele tiden. Og så er det jo en mye bedre opplevelse da, komme ja, seg ut i skogen ja, og kommer deg opp og ferdig med bakkene, digg, da skal bare løpe ned igjen. Og, så det masse variasjon. Og, så ja, jeg synes det det fantastiske med at du får også den naturopplevelsen. Så, mm. Men det er jo kondisjonstrening, og så er det greit å kanskje gjøre noe styrke hvis man har tid, men det viktigste er å ha en type, hvis man skal bli bedre, så er det å ha en litt hardere, kortere sånn type intervalløkt. Mm. Og så er det å gradvis øke disse rolige langturene. Ja. Og de kan gå rolig. Det er det som er så fint, at du, ja, det, du kan gå i motbakkene. Så, om man blir i bedre form.
Ja, for jeg har en kompis nå, altså Karsten Blomvik, han er programleder i P3-målen.
Mm.
Han skal jo løpe nå, han har liksom fått blitt bitt av den her løpeasilen. Ja. Så han har meldt på, så det 50 kilometer.
Eko Trail, kanskje?
Ja, kanskje det er det. Det er det nå i, er det i april?
Ja, det er sånn tidlig mai.
Ja, kanskje tidlig mai. Det er, mm. Ja, så kanskje det løpe det. Så jeg snakket med han før. Han var sånn, og så sa han, jeg måtte spørre om, sånn her, om, hvor var, om det var noe dere gjorde for å ikke få skade på føttene.
Ja, blemmer og sånn.
Ja, ja det er noen triks for det.
Jeg har jo en annen jeg kjenner som har hatt litt sånn dårlig ultra-opplevelse.
Okay, ja.
Så jeg vet ikke om jeg har så mye tips da, men det kan jo skje litt sånn når man er ute så lenge. Og da var det jo, jeg tror det var et første ultraløp eller noe. Og han som den vennen min er kjente jo da at begynte å svi litt på de edre delene. Så da, det skjedde liksom etter 30 kilometer, og da er det...
Tunge disse to miler da.
Ja, ikke sant? Det, og det var ja, sånn... Så det er greit når... Men det som skjedde da, var jo at det ble jo så ille at det endte med 2 uker på hjemmekontor uten noe på underkroppen.
Ja, okay. Ja.
Så det kan skje. Men nei, tips er... Jeg pleier å smøre inn føttene.
Ja.
Og det kan man gjøre med alt. Da. Det er liksom å få... noe type sånn vaselin eller noe fett som gjør at ikke du får vann, at det heller preller av da. For hvis du løper i myr i mange, mange timer, så vil jo huden bli løs og myk og revne.
Ja.
Eller hvis det er tørt, så kan man faktisk ta noe sånn potetmel, så, men som regel så er det å ta noe fett på tærne. Og så har jeg tror det er Sidas, det er sånn sko eller sålemerke som har sånne toe cups som man kan ta på stortærne, og det er litt så for å skåne når du løper fort nedover, så kan du banke veldig i neglene og gjøre veldig vondt, så det kan, da kan du få litt polstring eller teipe.
Men sånn som for deg da, det er føttene bare kanskje blitt herda, eller er det...
Nei, jeg tar alltid de på.
Ja, du gjør det, ja.
Men ja, man blir jo litt vant til det også, så det igjen er jo sånn å øke gradvis. Og det viktigste, det er jo når det er spesielt varmt, man må tenke på det også, at du har sko du synes er behagelig, og gjerne noen sokker som du vet funker for det.
Ja.
Så... hvis det for eksempel er et fjelløp i Norge, så kan du gjerne løpe med tynne ullsokker, for ull er sånn veldig fint for da går vann ut og inn, liksom, at det ikke blir liggende rundt her og sånn, så ull kan være en
Jeg har gått på da var det ikke så langt, men når vi løp den der halvmaraton på Birken.
Ja,
da var det en kompis min hadde jo da på seg en sånn her stoff og ikke teipa nipplene.
Ja.
Så kom vi i mål, og det var en hvit t-skjorte, var sånn der helt rød på begge.
Det har jeg skjønt der, kanskje, det gnisser. Så man må liksom, det er alltid lurt å teste godt det utstyr du skal ha på løpsdagen på trening før.
Ja.
Det gjelder alt fra liksom, sportsbehåer eller sekker hvis du skal løpe med det i et ultraløp. Aldri ta noe nytt utstyr på løpsdagen.
Nei.
Og det gjelder også sokker, det er superviktig. Så det er vel egentlig bare ikke ta noe nytt. Og sko, heller ha litt for store enn for snæve sko.
Ja, ikke sant. Ja. For nå, hvor lenge har vi holdt på nå, Kasper? Timestida. Vi kan jo du, vi kan til begynne å tenke på det, men jeg tenkte, er det liksom noe sted, folk kan jo, du kan jo liksom, hvis du reklamerer, altså folk kan følge deg det på Instagram og sånn, og da er det bare rett ut, det var handleren din på Instagram og hele pakka.
Ja, det er bare, hvis man vil følge med på treningslivet, så deler jeg ganske mye der på Instagram. Også hvis man vil se på treningen jeg gjør, så er det jo bare å sjekke Strava, for der legger jeg ut stort sett alt.
Ja, ikke sant, ja.
Så det er mulig, og så før løpene så pleier jeg å dele på Instagram, og da hvis link til YouTube-en eller sånn da. Så, eller man kan sjekke opp de løpene med på å gå på alltid på hjemmesiden, så ligger det som link til streaming.
Ja, du har hjemmesiden til løpet? Mm. Ja, ok, kult. Mm. Men det var veldig, veldig kult at du gadd å komme innom. Det var kjempeinteressant, så tusen takk.
Veldig koselig å være her, så håper jeg det ikke har vært fra... Alt for kjedelig,
nei, selv om du, ja, han er altså det...
hverken komiker eller...
nei, det var helt, helt perfekt. Jeg synes du fortalte helt kjempefint. Altså, det tror jeg ikke du skal tenke på. Så.
Det er bra.
Ja, men da avslutter vi da. Ok, da sier vi bare ha det.